Paulus bana Barnabas bɛ kɔ̄ ba kara ibuku zam bɛ atsi swan. Dɔɔ Paulus a zwe Barnabas na bɛ kɔ̄ ba bɛ ba bɛ zan bɛ agaman liga mudá muzá ma muvɔk. Ndɔ̄ Barnabas a kari na lɛsin na bi kɛ mur mbwak. Ndɔ̄ Paulus anga bɛn a swe na mur tɛ anga kɔ̄ ba liga tsi swan zing. Ndɔ̄ izam dzi anga zo abo minfɛra zan dzaba. Ndɔ̄ bɛ nga kɔ̄ cooking na mur si a bubɔ a bɛl na kɛlɛ mur mbwak. Ndɔ̄ Paulus anga twaba Silas. Barnabas a twaba mur tɛ. Ndɔ̄ bɛ nga man vɛ na grɛsiya zam bɛ. Paulus ban Silas bɛ kɛ ba kari buku ntsi a mudá muzám bɛ. Mudá muzám bɛ tɛmɛ nga bula abwi. Ndɔ̄ bɛ nga nɔng yili na bɛ kɛ tsi swan zing. Ndɔ̄ sisi muzám bɛ nga bɛn. Yɛlu Paulus anga bibi yiyɛm na Moria Macedon anga kukula nibɔ na a kɛ bɛ kore. Ndɔ̄ ayɔng kiri nga lɛndɛ ndɔ̄ bɛ nga man bara amal bɛ dang mang. Bɛ kɛ kɔ Macedon. An vuusɛ abu mulu ndɔ̄ bɛ nga tsɛ na bɛ kɛ iwɔm kukula ni kari kubɔ ba na ntsa mang. Ndɔ̄ bɛ nga kɛ tɔ nɛ anzɔrɔ abi ninga ndɔ̄ Paulus anga tsɛ na a kɛ bɛ kari ibuku zam bɛ. Mininga nga bɛ tɛ dzo na Lydia ambarika zam bɛ a kɔ ni bi yɛbi tɔ dzi abwi. Miningi tɛ zam bɛ nga yɛ inɛm ibuku ya inga bɛ kɔ Paulus anyu. Ndɔ̄ anga man duban nyɛ ndɛ bɔr dzi. An vuusɛ nduan nyɛ bɔ na gɛ minyɛ yɛ ni mbɛngmbɛng na mɛ yɛbi Yesus zaa ni twaba andadzama. Ndɔ̄ bɛ nga yɛbi bɛ kɛ nyɛ.